Velkommen til Eventyrlig pappaperm. Jeg laget den podcasten her for å dele tips, råd og inspirasjon til andre som skal ut eller ute I egen permisjon. Håper derfor at du tipser andre som denne podcasten her kan være relevant for. Om du liker formatet til denne podcasten, så anbefaler jeg å sjekke ut lunsjpodden. Vi nemlig tilbake på jobb og prater om alt fra trening, familie, teknologi og forskning. Men nok om det. Velkommen til Eventyrlig pappaperm. Da vi tilbake fra en bitteliten pause her, og nå skal vi jo snakke om et diskutabelt tema. Det omdiskutert så det holder. Det delvis, det kan beskrives som alvorlig, tullete.
Provoserende.
Ja, absolutt.
Irriterende.
Det kan også være veldig irriterende, og I hvert fall splittende.
Mm-hmm.
Det det, og det jo...
Polariserende.
Ja, og det woke. Og når vi skal snakke om det, så må vi bare åpne en liten øl.
En liten, ja. For stemningens skyld.
Ja, og for at vi liksom skal havne I den gode mentale stemningen, tenker jeg.
Nettopp, og I... Det woke landskapet.
Yes. Og da tenker jeg temaet da, det, for vår del, det jo liksom, vi skal snakke om foreldrerollen oppi det her. Og da det jo det å ha oppvekst da, for gutter og jenter I en verden som woke. Det en tematikk som selvfølgelig, man kommer ikke bort I det hele tiden, men man kommer bort I det.
Mm.
I små doser, fordi du blir påmint det her I samfunnet, og man ser trender I samfunnet som I en god stund har vært I endring, og det så utrolig mange fasetter I det. Det ting som var lov før, når vi var unge, ikke sant? Som plutselig ikke lov lenger.
Mm.
Men jeg tenkte også starte litt med hva woke for det jo ikke sikkert alle vet hva det
Mm.
Og det altså, nå tar jeg det litt på engelsk, for det det jeg leser nå, alert to racial prejudice and discrimination. Det en sånn mening da, altså det å være alert,
våken.
Ja, våken for rasediskriminering.
Og urettferdighet.
Ja, forhåndsdiskriminering, ja. Og det jo for seg en bra ting. Man skal passe på disse tingene selvfølgelig, det å diskriminere, men så blir jo dette her brukt da, I settinger der hvor det ikke like positivt.
Ja.
Og kanskje I stor grad også, du spørs på hvem du spør selvfølgelig, men misbrukt.
Ja. Jeg føler at woke kan bli et sånt likhetens tyranni, at alt på død og liv skal være så ekstremt likt.
Sånn som når du... Skal det det? Skal det? Ja, men jeg føler at det nesten har gått andre veien.
Ja.
Fordi du har jo white privilege.
Ja, ja.
Så det skal ikke være likt lenger.
Nei, nei, nettopp. Bortsett fra for hvite, men for alle andre skal det være likt. Mens hvite skal stille helt bakerst I køen, som de fæle og undertrykkende menneskene, hvite mennesker
Ja, ikke sant?
I forhold til dem, I følge dem.
Ja, og, og her kommer det jo til mye av det som vanskelig å svelge for en del, I hvert fall hvis du hvit, da, at du skal på en måte bli dømt for hva som har skjedd I de 100 årene før deg, på en måte.
For hudfargen din. Ja. At du derfor har en kollektiv skyld, fordi du har samme hudfarge som de som utgjorde eller utrettet noen fæle handlinger hadde. Som om det skulle være din feil. At du har samme hudfarge som dem, og at du derfor automatisk bærer en arveskyld.
Ja, og det har jo kommet veldig I USA. Der har jo dette med arveskyld, basically.
Helt galskap.
Der skal du jo betale penger.
Mm.
Det ikke det? Du skal betale penger til de med en annen hudfarge, fordi du... Men det kommer kanskje mer an hvis du har faktisk en arve fra et eller annet som ikke var så veldig heldig, da.
Ja. Men det som galskap med dette her jo gruppetenkningen, gruppeideologien her, at du som menneske ikke lenger et individ, du bare et medlem av en gruppe, og din primære identitet hvilken hudfarge du har. Så på en måte, det ironiske med det at det blir akkurat det motsatte av det woke prøver å være, nemlig å være imot rasisme. Det blir jo bare mer rasisme, fordi du skal bare tenke rase og hudfarge hele tiden, og hvordan du stekker opp mot andre. Hvilken hudfarge har du? Hvilken hudfarge har dem? Hvem det som mest undertrykt? Hvem det som mest offer her? Hvordan stiller du deg I forhold til dem? Og hele tiden være bevisst på hudfarge. Mm. Da føler jeg heller det viktigere å tenke på hva Martin Luther King sa, at det ikke viktig med hudfargen din, men det hva som inni deg, hva som the contents of your soul.
Ja.
Og dømme mennesker ut fra det, hvem de som individer.
Ja, for der skal det jo være diversity. Mm. Og det liksom slagordet for veldig mange da. Men de har jo da diversity på kun en ting omtrent, ja. Og det hudfargen din. Mm. Hudfarge og kanskje hvilken kultur du kommer fra I beste fall. Ja. Men mest sannsynlig bare hudfarge som det blir ofte målt på.
Det blir så dumt liksom. Det sier jo ingenting om deg som person, hvilken hudfarge du har. Og det jo nettopp det rasisme å dømme mennesker ut fra hudfarge. Og da, hvis du da sier noe som helst om en person fordi han eller hun hvit, så det sier jo ingenting om personen.
Ja, og så blir du dømt da for en del ting som har med, det handler også om, føler jeg, hvis du, urbefolkning og den type ting, at du skal på en måte, og det jo I og for seg med rette det da, I en del historiske tilfeller så har ikke urbefolkningen blitt behandlet sånn veldig bra, og det jo bra at det har blitt fikset opp I. Men I en del sammenhenger så går jo det her nå utover også det som lek og moro for barn da.
Ja, ja.
Basically, du hadde en debatt for ikke så veldig lenge siden, og der var det, denne indianer-debatten, at hva gjør du da som mor hvis ungen sier at den har lyst til å kle seg ut som Pocahontas, ikke sant? Pocahontas jo skikkelig fifi.
Ja, ja.
Men den vises på Disney Plus,
ja.
Uten noen problemer, så det litt rart det der. Så det tydeligvis, ja, ja. Det har ikke gått så langt enn at han har blitt bannet derfra.
Ja.
Og så har du, og liksom hvordan forklare disse tingene for et barn da, som ser på det her, og de, sånn som, jeg husker jo når jeg var ung også, så skulle liksom leke cowboy-indianer.
Synes det fint det?
Ja, og det var ikke, det jeg husker fra det da, det var jo det at de, det var liksom same same, om du var cowboy eller indianer. Det var like kult å bytte på å være, være begge deler da. Nå skal man jo ikke si indianer heller da.
Nei, nei.
Så nå vi... Nå,
men ingenting lov å si lenger, ikke sant? Og hvem disse her til å... Hvem denne grupperingen til å fortelle hva folk har lov til å si?
Mm.
Jeg tenker det så stilt opp imot ytringsfriheten, ikke sant? At det ikke lov å ytre seg lenger fritt om ting.
Ja.
Du skal jo dømmes og kanseleres og deplatformes hvis du sier noe som helst som ikke woke, da.
Ja.
Ikke sant? Det det som problemet da, at det blir så snevert hva som lov til å si, hva som lov til å tenke. Det blir ikke noe fritt samfunn lenger når du har denne woke-ideologien som gjennomsyrer alt. Og det også veldig, jeg føler at det bare enda mer rasistisk å ha en sånn woke tilnærming I samfunnet, for det blir så mye fokus på hvem du som gruppe, hvem du som hudfarge, og hvilke hudfarger det lov til å snakke om og ikke snakke om, og det blir et mye mer fokus på det enn det som nødvendig, og jeg begynner å reagere når jeg begynner å se dette her komme inn I skoler og sånt nå, og da når de begynner å lære barn dette her, så tenker jeg at varsellampene bør begynne å lyse og tenke hva slags utdanning det vi vil at barna skal ha. Jeg har ikke sett så mye av det enda for Amalie som går I første klasse, men jeg tenker at hvis jeg begynner å se det I pensum og sånt nå, hva de begynner å lære om det begynner å bli woke pensum, så kan jeg til å reagere ganske kraftig på det og stille spørsmålstegn ved det som jeg synes at alle foreldre burde gjøre ikke bare ta for gitt at det som læres bort automatisk bra men å begynne å stille spørsmål, tenke kritisk jeg tror det det viktigste å lære barna å tenke kritisk, tenke selv det en viktig oppgave som skolen har, ikke bare at barn skal automatisk ta inn det skolen lærer, men å bli oppfordret til å tenke selv, å tenke kritisk og vurdere selv også hva slags kunnskap de får lært, de opplever.
Ja, altså når det kommer til kunnskap da, så tenker jeg at en av de viktigste basene vi har, det å lære av fortiden.
Mm.
Og en utfordring da, hvis du skal drive oss og fjerne historien, I stor grad, du skal liksom, nå skal du ikke si disse tingene lenger, det heter ikke det, og så videre, så vil du jo som barn misse ut av en viktig kontekst av hvorfor det her er noe vi skal være forsiktig med å si, da.
Mm.
Ikke sant? Så hvis du fjerner deler av historien, så vil du, da vil du, den konteksten forsvinne mer og mer også.
Ja.
Så det kan være bra det, at de får vite litt om at det, men det er noen som kan, altså det her var ikke helt ok, det man gjorde på den tiden, ikke sant? De ble diskriminert og så videre. Og det her er derfor.
Mm.
Og det kommer jo til sanger og sånn også, som blir fjernet da. Og selvfølgelig så ville ikke nødvendigvis den artisten laget det i dag, men det ble ikke laget i dag.
Mm.
Det ble laget for typ 50, 60, 70 år siden.
Mm.
Og da var det en annen verden, og det kan være bra å vise barna at det var den verden som var da, men det har jo skjedd en utvikling.
Ja, ja.
Det er sånn her, du skal ikke fjerne den delen av historien bare fordi at det er noe du ikke ville gjort i dag.
Man kan ikke drive å sensurere bort virkeligheten.
Ja.
Altså ikke drive å fjerne virkeligheten fra barn og tenke at da skåner man barnet. Det er bedre å vise barna virkeligheten sånn som den er og sånn som den har vært.
Ja, ja.
Og oppfordre barn til å tenke kritisk, tenke selv. Og lære barn å tenke i det hele tatt. Ikke bare sitte og ta imot informasjon og så pugge ting, men å lære det å tenke. Og veie for og imot, og være kritisk, og se forskjellige aspekter ved ting, og argumentere for og imot.
Mm.
Jeg tror det er enda viktigere enn å bare fortelle barn hva som er riktig å mene.
Ja, ikke sant? Skal du fjerne, ikke sant, historier som er ubehagelige, sånn som du vet det at de som grunnla USA, de hadde slaver.
Mm.
Sånn er det. Men du kan ikke fjerne dem fra historien. Det var, det er en veldig ekstremt viktig del av historien og den konteksten som kom for alt etterpå.
Ja.
At det var sånn det var på den tiden.
Og jeg tror ikke USA ble skapt på grunn av slaver heller, men også på tross av slaver. På tross av at man hadde slaveri da, så må man huske på at alle land i verden hadde slaveri på den tiden, det var ikke bare USA.
Ja, ja.
Og det er så viktig å ta med det i konteksten nå, så man ikke demoniserer liksom et land og tenker at USA er bare fælt fordi de er tuftet på slaver, ikke sant? Men jeg tenker at det var vanlig på den tiden, dessverre. Det var helt forferdelig det som skjedde på den tiden. Men sånn var det, og de skapte et land uansett, og de har ikke slaveri lenger nå. Det betyr ikke at det var greit.
Men en annen kontekst i det er, det var ikke greit, ikke sant?
Mm.
Og hvor hardt skal man dømme da, enkelte folk, fordi at de lever i den tiden de lever? For det man må huske på er det at vi lever også en tid. Og det kommer garantert til å være fremtidige generasjoner som ser på en del av de tingene som vi gjør, og vi vet jo ikke hva det er ennå, for vi lever ikke i fremtiden. Sånn forkastelig, og hvordan kunne de gjøre dette her, og så videre. Det å dømme sånn på det ståstedet som vi har i dag, det blir helt feil. Derimot så kan du jo kanskje dømme på det ståstedet som de hadde.
Ja.
Du hadde jo sikkert folk som var på en måte på riktig og galt side av historien, altså utover det da, ikke sant? Altså du har noen som gjorde ting som på den tiden også var ganske gærent, og da kan man jo selvfølgelig dømme, men de blir jo ofte også dømt da.
Men du kan liksom ikke dømme mennesker nå for det noen gjorde før dem.
Ja.
Det blir så dumt, ikke sant? Det blir liksom, du er hvit, de var hvite, derfor er du en fæl person. Det blir så, det går ikke an å tenke så dumt. Det blir som å si at det er en person som hadde slaver for 400 år siden hadde blå øynefarge, du har blå øynefarge, derfor skal du betale den skylden som de skylder for å gjøre opp for det, all den galskapen som blir gjort da. Det henger ikke sammen. Du bærer ikke noe arveskyld for at du har samme hudfarge som det de hadde da. Du har ikke noe uoppgjort på grunn av det. Du kan ikke ha en gruppeidentitet på den måten. Gruppeidentitet leder til ting som 2. verdenskrig, som holocaust, som jødeutryddelse. Det er det gruppeidentitet leder til, å tenke at mennesker er hudfargen sin, eller sitt etniske opphav, eller den folkegruppen de tilhører. At noen skal dømmes ut fra hvilke karakteristikker en gruppe har. Man er nødt til å tenke på mennesker som individer. Har du som individ gjort noe galt eller noe riktig?
Mm.
Ikke har gruppen din basert på en eller annen karakteristikk gjort noe galt eller noe riktig?
Ja, nå skal jeg si at vi sitter her som to hvite gutter, hvite menn som snakker om dette her.
Men hva betyr hvite menn, ikke sant? Ja. Den tankegangen der tenker jeg vi må ta tak i også. For det er så lett å falle for den der, og tenke at vi er bare hvite menn og liksom sånn. Hva betyr hvite menn? Hva er det? Hva er hvit hudfarge? For eksempel, jeg har masse forskjellige bakgrunn. Jeg har familie fra Østerrike, fra Russland, fra Ungarn. Jeg er delvis jødisk. Jeg har masse forskjellige opphav. Ja. Hva er en hvit mann for noe?
Ja, ikke sant? Begrepet blir jo vannet
ut. Hva er det? Det er ingenting. Ja. Fordi du, hudfargen din, det sier ingenting om deg. Da må du sa... Jeg tenker at den eneste riktige kategorien for mennesker, det er så mange kategorier at den eneste kategorien som blir igjen er individet. Fordi du må ha like mange kategorier som det er mennesker i verden, 6 milliarder. Hvis du tar alle de kategoriene, og så filtrerer du ned til den personen som sitter igjen, da er det individet som er det riktige kategorinivået. Ja. Du kan liksom ikke si hvite mennesker, eller person på 30 år, eller sånn og sånn. Du må ta utgangspunkt i det individet som du snakker med.
Mm. Ja, det er jeg enig i. Nå er det jo sånn at jeg tror nok det at det har selvfølgelig historisk sett vært en stor fordel, men samtidig kan man si det om å bli født i Norge også. At det er på en måte, ja, selvfølgelig var det fint å være hvit i USA for 50 år siden. Mm. Det var bedre enn å være svart i USA for 50 år siden. Men vi er ikke for 50 år siden nå, og nå er ting i endring, og det er selvfølgelig fremdeles historiske ting som henger igjen, men det er ikke sånn at jeg tror de fleste holdningene har i stor grad endret seg med tanke på det her, og uten den historiske konteksten at man vet hvordan det var på den tiden, så ville det være umulig å egentlig ha noe reelt ståsted hvis man ikke har med seg den tankesettet heller. Så nei, den der det er vrien, men det er en sånn våkning. Hvis du skal ta det litt tilbake til det å være foreldre for små barn, da, for små barn de bryr seg jo selvfølgelig ingenting om dette her, men jeg tror litt på at den påvirkningen det har, da, at det er ikke lov å si gutt og jente lenger. Mm. Jeg mener, du nevnte hva du skal si.
Han skal si hen. Ja. Det er ikke lov å si mor eller far, men riktig nå fremover har vi jo blitt snakket om i det siste at mor, det skal ikke hette mor, det skal hette fødeforelder.
Ja.
Fordi det er diskriminerende å si at noen er mor eller mamma.
Ja, for det er mennesker som kan føde, og mennesker som ikke kan føde. Ja,
fordi det finnes jo ikke noe kjønn, ikke sant?
Ja, og kjønn blir jo også en sånn greie, for det er jo sånn 100 forskjellige kjønn eller noe. Det kommer litt an på hvem du spør. Og det føler jeg kategorien er hvor woke er du?
Ja, ja, så blir det flere.
Hvis du er super woke, så er det en hel haug med kjønn der. Du får lister som er oppe i 100 kjønn hvis du søker på Google på det.
Det er helt crazy.
Og da er det jo en hel haug med kategorier, og jeg er litt enig med deg at du får like, hvis du drar den ut, så får du like mange kategorier som det er mennesker. Ja, ja.
Bortsett fra at det bare er to kjønn, som er mann og kvinne. Og så har du iblant veldig, veldig, veldig sjelden noe som man kan kalle intersex, hvor man er født med begge kjønn.
Men er man det? Er man egentlig det? For det her ble tatt opp for ikke så lenge siden også, på Folkeopplysningen med Andreas Wahl.
Ja.
Og da var det liksom, ja, du har to kjønn, og så har du på en måte noen som er mellom. Det er veldig få som er mellom her.
Ja.
Men i utgangspunktet så har du vel egentlig bare disse kromosonene, om du har
XX og XY, er det ikke det?
Ja, og om du på en måte har XY, så da blir det mann, ikke sant? Og så er det XX, så blir det dame.
Ja.
Og noe mer enn det har du vel egentlig ikke?
Nei. Så alt det andre blir jo bare sosialt, liksom, hva du identifiserer deg som.
Ja.
Og da kan du si at liksom... Da kan du si hva som helst, ikke sant? Men det stopper jo ikke deg fra å være enten kvinne eller mann. Og så kan du si at jo, det finnes noen som er født midt imellom og sånn. Jo, men man kan ikke endre på kategoriene for det. Det blir som å si at mennesker... Det er det samme som at mennesker er født med 10 fingre, bare fordi at noen er født med 9 fingre eller noen med 11 på grunn av en eller annen feil, betyr ikke det at vi skal slutte å si at mennesker som regel har 10 fingre. Mennesker som art har 10 fingre, selv om det iblant skjer avvik.
Ja, så tenker jeg at du har liksom de to kategoriene. Du kommer ikke unna det, da. Ja, det er så for øvrig, som du har nevnt tidligere i episoden også med Jordan Peterson, sa noe som var... Det er noe av det smartere jeg har hørt han ha sagt, faktisk.
Ja.
Og da var det en diskusjon om... disse idrettsutøverne som da gjør kjønnsoperasjon i voksen alder og som da blir kvinner. Mm. Og så deltar de da mot andre kvinner. Og det her er jo selvfølgelig dypt urettferdig, men det er veldig få som tør å gå ut mot det også, for da kommer jo hele woke-bevegelsen og skal ta det. Og da sa han jo egentlig litt fornuftig, men kan du ikke endre da? Så du ikke kaller det mann og kvinne, du kaller de som har XX og de som har XY. Mm. For det får du ikke gjort noe med.
Ja, ja.
Du kan ikke operere vekk det kromosomet der. Og ja, ja. Det synes jeg var noe av det egentlig bedre da.
Ja, ja. Det eller du har en egen kategori for de som er trans da, så kan de konkurrere mot hverandre.
Ja, det også. Mm. Ja, ja, ja. Og så er det jo litt sånn på de tingene, der mener jeg at man kan slå sammen, og da hvis det er ting som er sånn, det er ikke noe utpreget fordel å være det ene eller andre, så for all del bare slå det her sammen.
Ja, ja. Mens hvis du har vært mann hele livet, og så plutselig bestemmer deg for å være kvinne, og så konkurrerer mot kvinner og vinner over alle kvinnene, så er det liksom ikke en reell seier.
Nei, det blir jo juks og fanteri.
Ja, ja. Men det har jo skjedd masse eksempler på det.
Ja, ja.
Og det er ingen som tør å si noe mot det, for da blir det jo kansellert, kjeftjaget og brent på bålet.
Ja, ja. Og du sitter jo...
Som seg hører og bør.
Ja, som seg hører og bør. Nei, det der er jo en kjempeutfordring for idretten, tror jeg. Fordi det er veldig få som tør å ta i det. Nå kan det jo være at den delen av det er litt i ferd med å snu, fordi at en del mennesker...
Mennesker våkner opp fra å være woke.
Ja, du finner at det er jo urimelig da, at du skal... Det blir litt som å dope seg da.
Ja, ja.
Du har dopet deg i 20 år med testosteron, og du har fått trene med dette her, og så skal du plutselig...
Nå er jeg clean.
Ja, nå er clean, ikke sant? Det er jo, du blir litt sånn Lance Armstrong ut av det da. Du kjører på, så under Tour de France, så da er jeg clean da. Ikke sikkert han var så clean da heller da, men han testet ikke positivt i hvert fall.
Men hva tror du alt dette woke-greiene kommer av da? Hva starter dette? Jeg tror at det starter i, så jeg skal spekulere da, det starter i en sånn, egentlig en sånn godhjertet ønske om at om å kanskje inkludere alle, og en slags empati, og at alle skal føle seg med, alle skal bli sett, og ingen skal bli såret, og ivareta alles følelser, og litt sånn barnehagegreie da, se på hele verden som en barnehage, hvor ingen skal bli lei seg, alle skal med, alle skal ivareta, så ikke sant, at følelser blir mye viktigere enn sannhet da, og hva som faktisk er riktig, og hva som er fakta.
Ja, jeg ser på det som egentlig en forlengelse av Pride.
Ja.
Og jeg støtter Pride.
Mm.
Altså, det som spesielt det Pride var, nå har Pride liksom gått gjennom en ganske stor endring også, så jeg vet ikke hvor mye jeg støtter det. Ikke på alt i hvert fall da, men det er litt som politiske partier, ikke sant? Hvis du er medlem av Høyre, så støtter du ikke alt som Høyre mener. Men jeg støtter på en måte kampen for homofiles og lesbiskes rettigheter og rettigheten for at de skal få lov til å være hvem de er, men jeg føler at woke-bevegelsen kommer litt derifra egentlig, at det bygges opp under en sånn greie med at men vi har andre kategorier også som har blitt diskriminert opp gjennom tida, og nå skal vi kjempe for den kampen, ikke sant? Der kommer det et helikopter som druser over Østmarka. Skal sikkert til tipper Gardermoen.
Ja.
Jeg tipper det. Han er liksom i den... jeg føler det i den retningen. Ellers er det bare noen andre som er på tur over Østmarka. Nei, i hvert fall. Nå ser jeg månen titte frem også. Perfekt. Skål.
Skål, ja.
Nei, også... tenker jeg at det er et sånn godhjertet ønske du var inne på der. Og så har det blitt mer og mer radikalisert, og det er vel egentlig sånne campus i USA som du har tatt helt av, der du har, og de vet jo det at det er egentlig et mindre tall, men som da tar helt over. Og jeg vet at det var en professor på Berkeley, han var professor i sosialantropologi. Og da var det altså den første forelesningen han hadde, og det var litt sånn der type, hva er sosialantropologi-greie, ikke sant? Det er ikke, for første timen er begrenset hvor langt du kommer inn i materien da. Men da hadde det vært en jente som går opp i ansiktet på han og skriker at han er rasist, da. Ja. Ikke sant?
Ja.
Og det er sånn, hvor er du har det her fra? Og det samme gjelder jo på college i USA med komikere som ikke lenger tør å gå på scenen, ikke sant? For det tar jo helt av, da. De blir jo bannet fra stedet og kastet ting på, og det er helt forferdelig for dem, stakkars.
Det er barnehage.
Ja.
Det var jo, og ingen tør å si noe imot heller, for da blir de kansellert, da.
Da blir de kansellert.
Så det er en sånn forlengelse av barnehagen inn i voksen alder, hvor alle skal få lov til å uttrykke det som de anførselstegn føler, og ingen får lov til å si noe imot det, fordi følelsene deres, det er virkelighet. Ja. Så alle har sin egen fakta, sin egen virkelighet, og ingen kan få lov til å si noe imot det.
Ja. Ser du på Bill Maher?
Nei.
Nei. Han er en amerikansk komiker som har et show på HBO. Og han hadde en, han har en sånn, noen temaer innimellom, da. Og en av dem, som han tar opp innimellom, det er Explaining Jokes to Idiots. Og han hadde en fin en der hvor han tok Will Smith.
Ja.
Fordi der har du jo liksom, og der føyer han i en bok, og det er veldig bra bilde på det. Fordi, han tar jo først for seg Chris Rock, og tar for seg den joken. Så den joken går jo ut på at der, han tar da G.I. Jane, som er en knallpen jente, men som ikke har hår, fordi hun er i militæret. Og så sammenligner han denne knallfine damen med da konen til Will Smith. Og Will Smith synes at denne vitsen, den er morsom. Fordi han smiler, derfor er den morsom. Men så ser han bort på kona si, som ikke forstår den joken, eller som ikke synes denne her er morsom, da. Som da viser et blikk til Will Smith om at han må conform, han må komme innenfor dette her. Og det fører til at Will Smith blir woke. Han blir vekt opp fra det greiene her, og reagerer da på dette her. På en måte som selvfølgelig er karrieredrepende for Will Smith, da.
Ja.
Så det er på en måte woke i praksis, da. Så det er egentlig en veldig fin måte.
Du mener har det andre mener at du skal mene.
Ja, nettopp. Og du forstår ikke at det her er morsomt.
Ja.
Og som han også sier at det, han har jo vært på scenen, og han har, du har hørt folk som bare «That's not funny!» Ikke sant? Fra publikum. Som bokstavlig talt må vente med å si det til latteren stilner. Ikke sant? Ironiens drepende sannhet. Og der føler jeg at det er mye, da. Det er et mindretall som er veldig høylytt, og som skriker mye. Men man skal være litt forsiktig med det greiene her, fordi det vil jo påvirke barn. På et eller annet tidspunkt så vil dette her påvirke barn, og du ser allerede hvordan det påvirker dagens ungdom. Og noe av det er helt sikkert positivt også, tenker jeg, men ikke alt.
Veldig mye som ikke er det, og jeg føler man vil jo veldig i stor grad påvirke barn hvis de kommer inn i pensum på skoler og hva de har i opplæring i barnehager og sånt. Så der føler jeg at vi må være veldig aktsomme som foreldre og som samfunnsborgere og følge med og ha et kritisk blikk på hva er det faktisk som blir lært bort her. Og jeg tenker at de som går på college, universiteter og er veldig woke, så tenker at ja, det holder seg der sikkert, og sånn er det. Ja, men husk på hvem er det som går ut i samfunnet og får jobber etter hvert, det er de som er på universiteten, og sånn sett så sprer det seg videre ut i forskjellige arenaer av samfunnet. Det er de som videre kommer til å skape pensum, det er de som kommer til å ha jobber, det er de som kommer til å jobbe i skoler og barnehager og det offentlige system og myndigheter og alt sammen, det er jo de som er på universitetene nå, og hvis hele den gjengen er woke, så får du et samfunn som blir woke. Så man må ta ting ved rota med en gang og utfordre den typen tankegods. Og det, utfordringen med woke er jo at det er en type tankegods som ikke setter pris på å bli imøtekommet og setter pris på kritikk. Fordi enhver kritikk av woke er jo en slags undertrykking, ikke sant? Da, hvis du er hvit da og sier noe imot det, så bare uttrykker du din hvite, patriarkalske, undertrykkende makt mot woke, som de ser på alt som. Alt som hvite mennesker har skapt er undertrykkende og patriarkalsk i forhold til woke. Altså alt, det vil si da vitenskap, det vil si matematikk, det vil si fysikk, det vil si alle fag som enhver hvit person har skapt på noe som helst tidspunkt er woke, og det må ødelegges og bygges opp fra bunnen av igjen. Så det er liksom kjernen I woke, er at du har ikke rett til å skape noe hvis du er hvit, og du skal helst ikke tenke selv, du skal helst mene det woke-religionen mener at du skal mene, og enhver kritikk vil bli sett på veldig hardt og vil ikke bli satt pris på.
Ja, der tror jeg at du, der ser man jo endringer nå I hvordan populærkultur fungerer. Du ser det spesielt, tror jeg, på en del filmer som har endret seg radikalt I forhold til hvordan de ville blitt laget for, hvis du går 10-15 år tilbake I tid da.
Det mye friere før.
Ja, det har blitt på en måte mer og mer innsnevret, fordi du må ha, du må liksom krysse av visse kategorier, for at du skal kunne lansere en film I dag, og ikke på grunn av at, du ikke hadde, at folk ikke hadde sett filmen. Det hadde, folk hadde definitivt sett filmen, men du har et mindretall som skriker høylytt om at de, nei, her har du ikke med de og de kategoriene da, av mennesker som de har forhåndsdefinert, og I det så... så har du på en måte lagt din egen grav da, I forhold til disse menneskene I alle fall. Da, ja, det jo...
Jeg er så imot det der kvoteringssystemet. Man kvoterer inn grupper av mennesker I ting. Fordi det betyr at du ser på mennesker som gruppeidentiteter. Ja. At folk delt opp I kategorier av mennesker. Og jeg helt imot det. Jeg tenker helt motsatt det. Folk ikke gruppen sin. Folk ikke hudfargen sin. Folk individer. Uansett hvilken hudfarge de har. Mye bedre at de som med I filmen de som passet bra til å være med I filmen. Og at de som lager filmen de som dyktigst på å lage film uavhengig av hudfarge. På tross av hudfarge, på tross av diskriminering.
Ja, så forholde seg til kunsten og kunstneren. Jeg ser jo på filmskapere og de som på en måte... Det kommer jo gjerne fra nå at du har hatt en bok eller noe I bakgrunnen her da. Og det kunst. Og du skal ikke tulle med kunst. Vi nevnte det her litt tidligere før podcasten at du har jo tenkt at noen hadde tatt, de... Leonardo da Vincis siste nattverd og så sagt at nei, det her, dette må vi bare her må vi fjerne det maleriet eller vi må fikse det, fordi at det jo bare hvite menn
ja, ikke alle hudfarger representert og legninger må vi ha med og må ha en rullestol og en handicappa og må en transvestit må, ikke sant, du skal ha alle de forskjellige hvorfor det?
Ja.
Hvorfor men, det så viktig?
Ja, og her har jo kunstneren gjort noe, det faktisk et åndsverk. Og hvis det åndsverket sånn, så har ikke du lov til å gå inn og endre det åndsverket til den personen på den måten der. Det ble skapt sånn, og så kan man diskutere om det på en måte I en historisk kontekst og den type ting, men hvor bra det var, men da har man I hvert fall med seg den diskusjonen da, som man kan ta med seg, og det kan jo være en fornuftig diskusjon å ta det, og hvordan, hvorfor det ble som det ble, ikke sant?
Ja.
Men uten, hvis man driver og endrer på historien og fikser for mye, så vil man aldri få den konteksten der da.
Men jeg tror det men som så grunnleggende feil med woke da, det en sånn misforstått rettferdighetstankegang om at likt utfall det samme som like muligheter, om at rettferdighet det samme som likt utfall. Og forskjellen på likt utfall og like muligheter jo I forhold til, la oss si, du har et maraton da. Alle stiller likt, alle får starte på startstreken likt når du skyter I pistolen. Det like muligheter. Men at alle skal komme på samme pallplass og dele gullmedaljen, fordi ingen skal få følelsene sine såret, det likt utfall. Og likt utfall jo akkurat det motsatte av rettferdighet. Det betyr at innsatsen din spiller ingen rolle, at du ga alt for å prøve å nå målet ditt spiller ingen rolle, at en som ikke gidder å investere I trening eller å prøve alt han kan og dedikere livet sitt til noe versus en som har gjort alt for å få til å vinne gullmedaljen, den forskjellen spiller ingen rolle fordi alle sammen skal ha likt utfall, fordi alles følelser skal beholdes, og det jeg tenker den barnehagetankegangen med at det en ekstensjon av barnehagetid opp I voksen alder. Det det woke det barnehage I voksenverden. Fordi det primære, det aller viktigste at ingen får følelsene sine såret, og det hører ikke hjemme I voksenverden. I voksenverden så kommer du til å få følelsene dine såret iblant. Fordi verden ikke nødvendigvis rettferdig hele tiden. Og fordi sannhet viktigere enn dine følelser. Dine følelser spiller ikke så stor rolle I forhold til hva som sant, hva som er fakta, hvordan verden fungerer. Og verden fungerer ikke som en barnehage.
Ja, der drar du inn et annet tema da, det med krenking, og det jo selvfølgelig
krenkefest.
Fundamentalt for bokbevegelsen da, men, og at du på en måte, du kan bli krenka, og derfor skal andre tie, fordi du blir krenka. Der var det jo også, borti Sverige har jo vært mye opptøyer, fordi at det var en eller annen høyre du da, som ville brenne, egentlig ingen har hørt om, vet du, før at det her skjedde. Nå skulle jo brenne Koranen, og så det jo masse opptøyer og vold mot egentlig alle, basically, forstod jeg det sånn. Voldsomme greier. Og det hadde jo ikke blitt noen mediegreier hvis folk bare hadde holdt kjeft, vet du. Og latt den brenne den Koranen, så hadde det ikke blitt noe opptøyer i det. Da hadde ikke media brydd seg om dette her i det hele tatt. Men fordi det blir opptøyer, så får jeg en masse publisitet da. Og fordi de på en måte blir krenket av det her, så får det mye mer publisitet enn det det ellers hadde fått. Og så kan man diskutere alt man vil om det å brenne en bok. For det er det der. Det er ikke noe mer enn det. Og så i største hensyn så er det et symbol for en religion. Men det er tross alt, du brenner ikke noen mennesker. Det er ingen som tar fysisk skade av det her. Det eneste er det at du krenker kanskje noen. Sånn som jeg ser på det i hvert fall, så ser jeg jo på at ytringsfriheten er viktigere enn som så. Det er viktigere at folk, og du skal tåle ganske mye i ytringsfrihetens navn. Fordi med en gang du begynner å rokke med den, så kan du jo andre ta deg på andre ting da.
Det er det som er så viktig, og det der woke setter alle ting på hodet, ikke sant? De tenker at nei, følelsene dine er viktigere enn at noen skal ha ytringsfrihet, ikke sant? Det er det skille, jeg tror de store linjene i samfunnet for oss mennesker er hensynet til følelser versus hensyn til virkelighet og fakta. Og følelsene dine er ikke viktigere enn det, fordi følelsene dine, det er dine, og du, hvis du sier noe til en sal på 1000 deltakere, så kommer en eller annen til å bli krenket av det du sier, uansett hva du sier, og det argumentet i seg selv tilsier at du kan ikke drive og legge følelser til grunn for hva som kan bli sagt og ikke kan bli sagt, fordi noen kommer til å bli krenket uansett. Og hvis du har det som mål at ingen skal bli krenket, som jeg føler woke-bevegelsen har, det er derfor det er så hårsåret på hva man kan si og ikke si, og hvem som skal, hvem som skal tas med, hvilke grupper som er med, fordi følelsen er det primære der, da. Det er det som er drivkraften. Vi må passe på at ingen følelser blir krenket. Ikke sant? Det er barnehagen virkelig gjort i voksenverden. Da fungerer ingenting, fordi mennesker, vi kan ikke funke sånn at alles følelser hele tiden skal bli ivaretatt, og at ingen kan bli krenket. Det tilhører voksenverden, og iblant blir krenket, iblant blir provosert, iblant blir såret, iblant føler seg tråkket på. Og sånn er det, det tror jeg vi må lære barn til å tåle, at sånn er det å bli større, sånn er det å bli ungdom, sånn er det å bli voksen, at du kommer til å bli krenket iblant, du kommer til å bli tråkket på iblant, du kommer til å føle deg dritt iblant.
Det er litt sånn som å slå seg, egentlig, det er bra å slå seg litt iblant.
Woke-bevegelsen er en sånn der manifestering av overbeskyttelse.
Helikopter.
Ja, helikopterforeldre for andre voksne. For folk som burde ha blitt voksne, men som fortsatt er infantile.
Ja, kanskje det kommer fordi de har hatt helikopterforeldre som har beskyttet dem.
Ja, overbeskyttet, og så har de blitt narsisistiske, og så tenker de at vi er så berettiget til å få følelsene våre ivaretatt hele tiden. De har sydd puter under armene på, de lever i en boble, og de må ha sitt safe space. Det er en sånn stor greie i USA. Jeg må sitte i my safe space, where my feelings won't get hurt. Og det liksom passes på hele tiden.
Ja, og vi vet jo det at er det USA nå, så kommer det liksom til Norge om et par år. Sånn, det er stort sett sånne ting fungerer da. Og så kommer det kanskje i Norge en litt annen avart da, enn det det har vært i USA. Men USA er ofte...
Det er bare å forberede seg.
Ja, man må kanskje forberede seg litt på det der. Men det vi egentlig er forkjemper på, når jeg sitter og reflekterer litt over det vi snakker om nå, da, er at det vi er forkjemper for, det er jo egentlig at vi er individer, og vi er forskjellige. Og sånn er det. Og så har du litt sånn sidegreier med at vi skal ikke bli krenket. Vi må egentlig bygge opp...
Du må bli krenket.
Ja. Og vi må bygge barna så de tåler dette her, ikke sant?
Der er du inne på det. Fordi det er så viktig å ikke tenke at når du oppfostrer et barn og skal passe på dem. Du kan ikke ha som tankegang at jeg skal beskytte dette barnet fra alt vanskelig i verden. Nei, jeg heller tenker at jeg skal gjøre barnet mitt sterkt, sånn at barnet mitt tåler de vanskelighetene og den krenkelsen som vil komme i livet deres senere. en fundamentalt annerledes måte å oppdra barnet på. Og da tenker jeg at jeg skal pakke dette barnet inn i en boble sånn at det aldri blir såret, aldri blir krenket, aldri får følelsene sine tråkket på. Og da må jeg skape en bevegelse som blir noe sånt som woke, fordi barna mine skal få bli små, de skal få bli infantile, og jeg skal få bli den beskyttende forelderen som alltid tar vare på dem. Mm. Og da får du det der... den bevegelsen der. Det er en slags Ødipus-kompleks hvor du hele tiden er den der beskyttende personen som skal passe på andre, og så når du begynner å passe på andre voksne på den måten, så får du masse infantile voksne som blir narsisistiske, som hele tiden føler seg berettiget til å ikke bli tråkket på og ikke få følelsene sine såret. Men det er derfor jeg tenker at det er så viktig å tenke at barna mine skal ikke bli beskyttet fra alt. De skal bli sterke sånn at de tåler å falle og slå seg. De tåler å få følelsene sine tråkket på, fordi det er å leve i et samfunn. Det er å leve i et demokrati, hvor du kommer til å møte meninger annerledes enn dine egne, hvor du kommer til å møte mennesker som vil være slemme mot deg, som vil såre deg, som vil tråkke på deg, som vil gå mot deg. Men det må du tåle, for sånn er samfunnet.
Ja, og nå har jeg jo nevnt Jordan Peterson kanskje litt for mange ganger allerede, men...
Aldri nevner han nok.
han har jo en greie med at, i hvert fall for menn da, og det gjelder jo kanskje det samme for damer og til en viss grad, men kanskje modifikasjon, at det og jeg synes, ja, kanskje det gjelder for begge at du skal være et monster da. Og med det så mener du ikke noe negativt, et negativt monster, og det er kanskje et dårlig ordvalg eller noe sånt, men det han mener er jo sterke personer, personer som tåler mye. Det er sånn jeg har tolket i hvert fall da, jeg vet ikke om du har en annen tolkning.
Det jeg opplever at han sier er at du må dyrke frem altså, og være klar over skyggesiden av deg selv. Den aggressive siden av deg selv er ikke noe som skal gjemmes bort og være skamfull for, men noe som du også skal dyrke frem og som kan brukes i visse situasjoner som du trenger. Du trenger å ha litt litt tyggemotstand. Du trenger å ha litt aggresjon i deg for å kunne stå opp mot ting som ikke er riktig. Du trenger å ikke undertrykke den siden av deg selv som er som monstersiden, da, ikke sant? Du må ha begge deler i deg.
I hvert fall være klar over at du kan ha de dimensjonene, ikke sant?
Ja.
Og så er det også, jeg tror det også bygger opp den der styrken i seg selv, og at dette tåler jeg.
Ja.
Og det gjelder jo både, vi har snakket litt om det her med tidligere andre episoder, også det med hvordan du, ved å være ute i naturen, så bygger du opp det fysiske, ikke sant?
Mm.
Men du må også bygge opp det psykiske hos da, et barn, at det tåler å møte den motstanden som det er med den virkelige. Det er ikke alltid du kan få viljen din. Nei. Det er bra at du ikke får viljen din hele tiden, for sånn er det virkelige liv.
Ja.
Du kommer til å møte masse opp gjennom tiden, og hvis du hele tiden skal bli beskyttet mot det, da synes jeg synd på det barnet som da møter det senere i livet da.
Du kan ikke oppdra barn som skal bli beskyttet. Du må oppdra dem til å bli sterke, sånn at de kan møte det selv.
Ja. Og der synes jeg at det er kanskje det farligste med den woke-bevegelsen som kanskje nå etter hvert da, kommer mer og mer innover Norge. Og det har allerede begynt, vet du, i stor grad, tror jeg. Det var jo på folkeopplysningen, så hadde det er et annet aspekt som man også kan snakke om her da. Men det her med kjønnsidentitet, vi har allerede vært litt inne på det.
Mm.
Du har da barn som sliter med å definere seg som det kjønnet som de på en måte har da fra fødsel av. Og det er selvfølgelig et vanskelig tema, for det er et vrient tema. Det er helt klart noen som sliter med det psykisk. Og jeg merker at jeg som sitter her, jeg sliter med å forholde meg til det, fordi jeg aldri opplevde det selv. Og da blir det litt vanskeligere å forholde seg til, og det tror jeg er ganske menneskelig, at det er vanskelig å forholde seg til ting du ikke har opplevd i enten deg selv eller en nære relasjon.
Mm.
Men jeg tror definitivt på at det er noen som sliter med dette her da. Men så drar de jo det her ganske langt ned da, i aldersgruppen, og da blir det mer problematisk når du begynner også å snakke om de som er, de er under tenåringer, ikke sant, som skal begynne da med hva kaller det når du går på medisiner for å utsette
pubertetsutsettende medisiner,
ja, ikke sant, og største utfordringen med det, sånn som jeg har forstått det, det är väl att när du går igenom puberteten så ändrar man sig ganska mycket som person. Man vet ju det att hjärnan ändrar sig väldigt mycket. Du är basically gröt upp i huvudet helt till du har gått igenom puberteten, inte sant? Man är ju idiot.
Helt till du är igenom 30 år, ja.
I hvert fall lite sån upp i 20 år. Jag märker bara med mig själv, ikke sant? Jag är helt idiot som tenåring, bara tull. Och jag tror det gäller egentligen det är bara sån människor är att man går igenom en extremt stor ändring genom tenåret og det er egentlig urimelig at du skal vite hvem du er før du har gått gjennom tenåret det jo litt av poenget med tenåret at du skal finne ut av det der blir det mer problematisk da fordi det også bestemmer seg liksom som veldig ung at det er noe gærent med meg den sliter jeg mer med att ja det är ju lite grann sån evidensbaserat också att man vet att en del ganska många vill ändra sig när de går igenom tenåren och ändra syn på detta här. Och så fjärnar du ju lite den där med att du är ditt individ och att du så definierar dig som det du är. Jag kan förstå kanske att någon sliter med kroppen sin. Men ja, det är väldigt vanskligt tema det där.
Men det jag känner att det har gjort är paradoxalt nog detta med att det blir lavere terskel för att de byta kön fram och tillbaka hela tiden. Som omtrent som att byta profilbilder på sociala medier, det blir omtrent sånt. Det är att det ironiskt nog snävrar in kategorin för vad det vill säga si att vara jente och gutt. För jag känner att förr så var det kanske mycket mer tolerans för att vara du är jente men du är lite sån guttjente och du liker skateboard och är kortklippt och sånt sånt. Det var en del av att vara jente. Du var lite sån guttet av dig. Du är fortsatt jente. Men jag känner idag, hvis du är lite guttjente på den måten så med en gång hoppar man till den konklusion att kanske du egentligen borde byta kön. Kanske du egentligen är en gutt du. Kanske du är fanget i fel kön att det blir sån cykliggöring av en naturlig variation av det att vara jente eller gutt. Att man har mycket bredare kategorier för att det är större variationsområde för vad som var tolererat utan att driva cykliggöra ting och driva och då tänka att du måste ha en diagnos för du faller utanför spektret och sånt sånt att det blir mycket lättare att koppla till den konklusionen och det ser man ju också på statistiken att det är mycket fler som driver och byter kön nu än det var för fördi det har kommit upp mycket mer i medierna kanske fördi det har blivit mycket mer populärt att snacka om fördi det har blivit mycket mer en del av tiden fördi det har blivit mycket lavere terskel virker det som och komma igång och göra det och så är det ju väldigt stor andel också som angrer efterpå. Og det er tankekors også, som ender opp med å angre på det og ville tilbake, reversere det, og veldig stor problematikk også, som jeg så på folkeopplysningen, at han pratet om at suicidalitetsraten har ikke gått ned som følge av at man tilbyr mer behandling, Nei. At den fortsatt like høy. Ja. Så kan man tenke at hva vi driver med her i det hele tatt, og hvorfor lar vi dette være opp til barna i så stor grad? Hva foreldrerollen for noe da? Hvis ikke du skal hjelpe barnet med avgjørelser som tilhører voksenverden, kan bare la barna drive og ta avgjørelsen om hvilket kjønn de har lyst til å være.
Ja, så ikke la det, jeg tenker ikke la det definere deg, fordi Nei. Det er så snever måte å definere seg på. Du er et individ, og individer, det er som vi snakket om tidligere, at du er liksom, det er 6 milliarder individer her, og så ikke la deg definere av den kategorien da. La deg definere som menneske, for det, det kan du på en måte ikke, du er ikke en delfin.
Nei.
Referanse til South Park.
Ja, ja. Men det, jeg tenker det kan jo være tilfeller hvor det faktisk er sånn at du er fanget i feil kropp, og som jeg tror det tilhører så sykt unntakende, at det ikke normen liksom, sånn det begynner å føles som det at det liksom hipp som happ, og da jeg var født i feil kjønn, jeg må bytte. Ja. Det blir helt sånn der hverdagsliggjøring av en ekstremt komplisert og vanskelig psykologisk situasjon, som det helt fram i historien har vært opp til nå. Ja, først nå med woke-bevegelsen og alt dette her, at det skal liksom bli så hverdagslig og drive og bytte kjønn, og det skal være helt opp til barna. Det føler jeg som en del av woke, at det, alt som ligger til grunn for erkjennelse og for avgjørelsen man tar, det hvilke følelser man selv har. Og da hvilke følelser barna har, det det som skal skje liksom. Det skal man legge til grunn helt ukritisk. Men du må huske, et barn har ikke stemmerett. Et barn kan ikke engang kjøre bil eller drikke alkohol eller stemme ved stortingsvalg. Du er forelderen, du er vergen til det barnet. Hvorfor skal du la barnet ødelegge sitt eget liv ved å måtte fatte den avgjørelsen selv og ta det ansvaret på sine skuldre for sin egen fremtid og biologi og syke med å skulle bære ansvaret for å ta en sånn avgjørelse selv? Og det føler jeg litt sånn utviklingen nå, at vi må høre på hva barnet selv har lyst til. Nei, nei, du skal ta det ansvaret som forelder. Du som skal bestemme for barnet hva som skjer, ikke barnet selv.
Ja, det kan, og jeg tipper at veldig mange som er i den situasjonen, de sliter sikkert psykisk, så kan du i og for seg starte der da. Man prøver å fikse det, og så bygge dem opp heller til sterke individer. Og, altså, i stedet for i hvert fall begynne med medisinering, fordi der tror jeg du er inne på en veldig sånn farlig slippery slope. Altså, de kan, etter min mening, altså for all del definere deg som det du ønsker å definere deg som, og uttrykke deg selv på den måten du ønsker å uttrykke deg. Men det, når du begynner med medisinering under den alderen du kan forvente at folk er ferdig utviklet, da. Ikke sant? Kommer du opp, er du jo 18 år, og du ønsker å gjøre et eller annet, så for all del gjør det, da. Ingen stopper deg i det. Jeg synes kjempebra hvis du, velger, hvis du mener at det er ditt riktige valg, da. Som når du liksom har kommet opp i en alder hvor du er ferdig med å utvikle deg selv. Ja. Sånn, så, for det handler jo mye om psyken og hjernen, og så kan man diskutere om 18 er den riktige alderen for det, for meg. Så jeg, jeg er fremdeles ikke helt voksen. Men frem til da, så la dem uttrykke seg da, og så heller bruk det som en greie, og så ikke definere, hvis du ikke ser på deg selv som en typisk, innenfor en typisk kategori, så la oss bare unngå kategorien der. Og det samme gjelder jo hvis du tenker sånn for enda yngre barn da. For de som hører på denne podcasten er jo sikkert en del foreldre som har små barn. Og der også gjelder jo litt av det samme greiene, at du havner fort inn i en sånn der greie med gutter og jenter da. Og hvis du kommer til den woke greia at du ikke skal få lov til å definere gutten som gutten og jenta som jenta, for alle som, veldig mange i hvert fall da, som har, skal ikke skjære alle ved en kam og så videre, men veldig mange som har gutter og jenter, de ser en stor forskjell. Altså, det har i hvert fall jeg sett med alle som jeg ser at gutter er av en eller annen grunn, og det er ikke sånn at vi prøver å pushe det her, men de er mer opptatt av biler og vroom vroom og sånne ting.
Men det er jo sånt. Det er jo forskning på det også, som viser at det er sånn. Gutter er mer opptatt av ting, jenter er mer opptatt av mennesker. Statistisk sett.
Ja, og jeg ser jo på de jentene som jeg har, det er, og det som er interessant er det at de er selvfølgelig de er veldig jentete, men det er mange fasetter av dette her, og på en del ting så er det liksom, de kan se de kan være like opptatt av det samme ting som gutter er opptatt av, kanskje til og med mer i noen tilfeller, ikke sant? Så det er mange fasetter av personligheten, men du skal ikke legge under en stol at de av en eller annen grunn, så blir prinsessekjoler og rosa og glitter og den greia der, det er en del av det, altså. Det her er ikke noe som jeg og Tonja har valgt på noen måte.
Sånn dette. Er det bare.
Ja, og det, om det er populærkultur, eller om det ligger biologisk.
Jeg tror det ligger biologisk, ja. Og jeg tenker at det er så viktig det med å la barn, og når de er unge og de blir større og pubertet og alt, alt handler jo om å prøve å finne seg selv og finne sin identitet og hvem man er. Og hvis man blander inn sånn der, at gjør det enda vanskeligere for barn med å si at ja, det kan hende at du egentlig er gutt da, eller kan hende du egentlig er jente, så bare, hva skal barn tenke da? De finner aldri ut av hvem de er da. La dem finne ut av hvem de er først, før du skal blande inn skalpeller og la dem få alternativ med å bytte kjønn. Det gjør det bare enda vanskeligere og forvirrer barn enda mer. La dem finne ut av hvem de er først, så får de finne ut av heller det som voksne hvis de er feil kjønn. Jeg tenker at den overveldende majoriteten av barn er jo ikke født i feil kropp. Woke-bevegelsen får det jo som, til å virke som om det er liksom standarden, det er utgangspunktet. At det er liksom sjelden å være født inn i riktig kropp.
Ja, du har jo så mange kategorier, ikke sant?
Ja, ja.
For du skal definere deg som et eller annet
ja, ja.
Kjønn av en av, enten, jeg tror,
ja, ja.
Enten så er det 10, 20, 60 eller 100.
Ja, ja. Men det er jo interessant at de, hvis vi sier at det ikke finnes noe som heter gutt eller jente, så skal man allikevel drive og pushe for at man skal kunne operere seg til å være enten gutt eller jente. Ja, ja. Det er ingenting som hang på greip, men det er også en del av woke-bevegelsen at ting behøver ikke å være å ha en logisk konsistens på en måte. Det behøver ikke å henge på greip i det hele tatt. Fordi det å henge på greip er bare hvitt og patriarkalsk og undertrykkende system av logikk som de ikke behøver å følge. Sånn at alt sammen bare er bare en helt sånn her supp av galskap. Så jeg tenker at vi burde la barn få lov til å være barn og leve et barneliv og, ta, og ikke fatte voksenavgjørelser som de ikke har noe med, som de ikke skal bæres på deres skuldre, som de ikke de er voksne nok til å ta, men heller la dem være i tråd med sin utvikling og i tråd med hva de klarer å forholde seg til. La barn være barn.
Ja, og så heller gi dem muligheter og eksponere dem for de ulike tingene og fasettene i forskjellige, både populærkultur og historie og annet. Så, sånn at jeg kan ta en ting fra, som jeg snakker med om jobb da. For jeg driver jo, jeg er co-founder i MakeKit, et selskap som selger da byggesett, læremidler, som ja, kan brukes i blant annet skole, eller hjemme for den saks skyld. Og det vi snakker mye om der da, det er jo det at for meg og Henning som startet opp dette selskapet her, så kom liksom den biten om at vi kunne drive med teknologi og skape ting, og lage ting, det kom på en måte litt senere. Det kom etter type videregående. Det var da jeg kom over at, shit, kan jeg drive med det her som et yrke, liksom? Lage ting og utvikle ting og være kreativ på den måten. Og mye av det vi snakker om i firma er det at vi, det er det vi håper at elever kan gjøre i en tidligere alder og forstå hva de kan gjøre og gi dem muligheten til å se at, vet du hva, du kan også være kreativ og bruke realfag i et yrke. Dette er noe du kan studere senere, ikke sant? Og det samme gjelder litt når du går tidligere med barn også. Altså, gi dem muligheten til å se på ulike typer populærkulturtype da.
Mm.
At det, ikke gi, hvis du har en jente, ikke sant, så skal du ikke bare eksponere dem for My Little Pony og den greia der, men ta med noen gutteting. For de liker mest sannsynlig en mix av dette her. De skal se på begge deler, de skal liksom oppleve ulike ting, og så kan de selv velge basert på det da, men da har de i hvert fall fått sett på begge deler, tenker jeg er en god idé da, og så oppleve det som du skal ikke bare kjøpe rosa leker til en jente, ikke sant, du skal
se bredden,
se bredden av det, for da lærer de mer om seg selv, og jeg tror da blir de mye tryggere på seg selv også, og så oppleve at de Det er en bredde.
Og så er det yin og yang også, ikke sant? Jenter har gutteelementer i seg, og gutter har feminine sider i seg, og aksepterer alle sidene av seg selv.
Ja.
Og at du kan være gutt og ha feminine sider, og det er helt greit. Det er også en del av det maskuline, å ha begge deler.
Ja, vi er komplekse individer,
og
vi skal være det. Det er sånn vi bygger styrke på mange måter, og det er sånn vi kan ha empati.
Ja. Og forstå, og så sette oss inn i andre menneskers måte å være på og ha det på. Og jeg tror det er en stor del av rollespillet som barn spiller når de er små. Gutter spiller, later som de er prinsesser, og jenter later som de er gutter.
Ja.
At det er jo en måte å trene på å sette seg inn i andres perspektiv og i andres ståsted. Og så manifestere det maskuline for jenter og det motsatte for gutter. Og det er en måte å sette seg inn i, da, leve seg inn i andre.
Ja, det er en utfordrende greie det der også. Det med, hvor jeg tipper at det maskuline, det kommer et stykke ned i løypa der. Det er ikke noe som, det er noe som man utvikler etter hvert, egentlig. For det er i starten, så jeg ser jo på det egentlig som at det, i starten så er man individer i mye større grad enn at man skal definere det ut fra kjønn også.
Ja, ja.
Fordi det er du har jo forskjellige interesser, og det kommer ganske tidlig til syne egentlig, synes jeg. Mm. For mine barn i hvert fall, så kommer det ganske tidlig til syne, altså hva de er interessert i til en viss grad i hvert fall. Mm. Men de er i mye større grad individer enn de er jente og gutt.
Ja, men det kommer også an på hvordan man tenker på det med feminin maskulin versus det man tenker på med kjønn som jente og gutt. Mm. Så med feminin maskulin tenker jeg mer på de symboliske egenskapene ved man kan kalle feminin liksom kunstneriskhet, åpenhet, farger, male, tegne, uttrykk, følelser. Liksom, mm. Det betyr ikke at det er en jentete ting å gjøre sånn, men hvis man bare skal kalle det det for at det symbolsk skal være feminin, mens symbolsk maskulin kan være aggresjon, umedgjørlighet, og være...
Alle de røde følelsene.
Ja, litt sånn. Man må jo kalle det et eller annet. Ja. Hvis man tradisjonelt sett har kalt det feminint og maskulint, da, så kan man jo si at det er forskjellige egenskaper ut fra det. Da.
Ja, det er for øvrig en annen greie som jeg hoppet inn på der med, fordi jeg har forstått at mange lærer det der litt sånn feil med følelser, og det er det at du har liksom de gode følelsene og så har du de dårlige følelsene.
Ja, ja, ja.
Men det er jo ikke gode og dårlige følelser. Nei,
alt er bare følelser.
Ja.
Og det er viktig i begge deler. Jeg tror det er så viktig å ikke undertrykke sinne hos barn. Jeg tror sinne er en greie man skal heie på og oppmuntre i stedet. Ja. For du trenger aggresjon som en integrert del av personligheten din, og hvis du hele tiden driver og prøver å dytte den vekk eller si fy til aggresjon, så blir det bare en undertrykt del av personligheten din som barn. Du trenger å integrere den som en del av personligheten din, fordi du trenger det for selvhevdelse, for å være stolt av den du er, for å snakke høyt og stå opp for meningen din, og senere for å tørre å gå på et jobbintervju, for å tørre å være stolt av den du er, for å tørre å stå opp mot mobbere, for å tørre å stå opp for andre som ikke har det så bra. Liksom, aggresjon er en positiv følelse. Det betyr bare at du tør å hevde den du er i møte med andre.
Ja, jeg synes den beste sånn, filmen, hvis man skal vise noe til barna da, for å få dem til å forstå følelser, det er Inside Out, mener jeg
den
heter.
Ja, den har jeg sett.
Ja, du har sett den. Ja. Og den viser jo egentlig dette her med, for det er vel trist, så vi vil ikke ha trist, ikke sant? For det er, de liker ikke den følelsen.
Nei.
Men hele filmen går jo basically ut på at du må ha alle følelsene for at du skal fungere som et individ. Og du ser jo egentlig hva som skjer i puberteten også med at alt sammen raser sammen og det blir bare en smørje og du begynner gjennom puberteten så begynner man jo egentlig til en viss grad på nytt.
Ja.
Man må bygge opp gjennom puberteten så må man liksom bygge opp sitt eget jeg på nytt igjen.
Ja.
Det, og hvis man hindrer barn da, i å gå gjennom den utviklingen, da frarøver man, tenker jeg, en ganske viktig del.
Ja.
Som de, og da tror jeg veldig mange kan slite senere i livet.
Ja.
Og det er som du sa i starten, at det er like mange som sliter med selvmord, som har gått gjennom en type behandling, som de som ikke gjør det.
Ja.
Så, og med det i tankene, så synes jeg man bør stille noen spørsmål om kanskje det er feil behandling, som man kjører på det her.
Tenker jeg, ja.
At det er noe underliggende som da, som man ikke får løst opp med at det er, liksom, om du klipper her og bruker skalpellen der, og fikser ordner og tar hormoner og sånne ting, så det er ikke der problemet ditt egentlig ligger da.
Nei. Det man startet et helt annet sted og snakke rundt dette psykologisk og kan ikke begynne med det yttre og jobbe deg innover, du må jo begynne innifra og jobbe deg utover.
Ja, ikke sant?
Og ta tak i ting ved rota på en måte. Og ikke la det være opp til barnet selv, så store og fatale avgjørelser for fremtiden din.
Og det jeg synes kjennetegner veldig mange er usikkerhet da.
Mm.
Usikkerhet på seg selv.
Ja.
Og hvis man begynner der da,
med
å prøve å gjøre sine egne barn så sikre som mulig på seg selv.
Selvfølelsen, ikke sant?
Ja.
Legge til kanskje, rette for den.
Så kanskje du gjør, og, så kan du velge selv senere i livet da, hvis du finner ut det her, men, men i hvert fall så slipper du kanskje en del av de psykiske problemene hvis du har greier å bygge opp en sånn selvfølelse, at de er litt trygge på hvem de er.
Ja.
Og så det å føle mestring på ting. ikke sant? Hvor viktig det er for oss mennesker. Ja. Så, nei, nei, men det er komplekse temaer det der.
Mm.
Og det er i hvert fall dette her som har med kjønn å gjøre, så... Så det er sånne ting som ofte blir vanskelig, og det blir polariserende, akkurat som woke-debatten egentlig.
Ja. Men det som er viktig er å kunne beholde den muligheten til å snakke om det, sånn som vi gjør
ja.
Nå.
Ja.
At hvis vi hadde drivet og tatt hensyn veldig til å være redde for woke-bevegelsen, være redde for hva folk skal tenke, og redde for hva folk skal tro, så hadde vi ikke sittet og snakket om det.
Ja.
Og jeg er veldig opptatt av at samfunnet ikke kommer dit, at vi lar woke-bevegelsen overstyre oss, og bestemme hva ordskiftet skal være, og hva som er lov å prate om, ikke lov å prate om, og hva som er lov å mene noe om, og ikke lov å mene noe om.
Mm.
Men vi må ha kunnet en åpen og fri debatt, spesielt om de temaene som er vanskelige, og som folk føler seg krenket av, og som folk er hårsåre på. Det må vi kunne snakke sammen i samfunnet. Mm. Og spesielt sånne ting, og ikke minst i forhold til for barna,
ja.
Så må man vise dem at man kan snakke om disse temaene, sånn at det ikke blir bare enda mer vanskelig for barn, og at i tillegg er temaer som er tabu og ikke lov å prate om.
Ja, det må være lov å prate om alt mulig. Spesielt for barn.
Mm.
For voksne, så på visse ting så bør vi vite bedre, og det kan hende at vi burde vite bedre nå. Vi får se hva som skjer etter episoden. Ja,
men det står mer grunn til å snakke om det, for å stå opp imot en sånn bevegelse som vil legge lokk på samtalen.
Ja,
det er jo et kjennetegn på diktatur, det. Det er vel ikke lov til å ha en samtale, hvor tanken din ikke er fri, hvor ordskiftet ikke er fri. For det er jo sånn man kommer frem til bedre løsninger, ikke bare... Som resultat, men også som prosessen, det å kunne sette ord på ting, det hjelper deg med å tenke. Det er vanskelig å tenke bare inni hodet ditt. Det er lettere å tenke hvis du setter ord på det og faktisk uttrykker det. Og så i møte med andre, så kommer du frem til andre løsninger enn du hadde kommet frem til selv. Og derfor trenger du ytringsfriheten for å få lov til å si ting som er feil. Da. Ikke for å bare få lov til å si ting som er riktig, men for å få lov til å ta feil. Ja. Og komme frem til bedre løsninger sammen.
Og det var litt av poenget med det å gå på høyere utdanning også, at du skal utfordre deg selv, og det er her hele den bevegelsen liksom egentlig ødelegger hele, for alle andre da, som er der. For hele poenget er at du kommer da fra en skole som har fått deg inn i en firkant, og så på universitet og høyskoler så får du en helt annen mulighet til å bli utfordret på dypere spørsmål, ikke sant?
Mm.
Men hvis det blir stoppet helt opp, så mister man hele den der dannelsesprosessen som har vært.
Det er utdanning tradisjonelt sett har vært.
Mm.
Universitetsutdanning, det er å lære å tenke. Det er derfor man har hatt det i pensum og lese om Aristoteles, om Sokrates. Og det handler ikke bare om historie, det handler om å lære å faktisk tenke og argumentere og filosofere og ha et forhold til kunnskap, et forhold til å søke kunnskap og forhold til å tenke selv og tenke kritisk. Og jeg føler, alt det der kommer til å bli kastet ut av vinduet hvis woke-bevegelsen vinner, for de vil jo ikke ha noe av det der. For alt det der er jo hvite menn, og hvite menn er som vi vet undertrykkende og patriarkalske og fæle, så alt det som hvite menn har skapt, det må kastes ut av vinduet, så vi vil jo ikke ha noe av det der.
Men til en viss grad, vet du, så har det allerede kommet, og det er det som er så skummelt. Jeg vet,
det er jo farlig.
Hvis du ser på mye av populærkulturen som blir utviklet nå, så er den veldig preget av en type woke-bevegelse, ikke det mest ekstreme selvfølgelig, for det vil ikke publikum godtatt.
Nei.
Men det har likevel preget ganske mye, så de store studioene slipper å deale med woke-bevegelsen.
Ja, ja. Det er jo basert på frykt at de går med på det, fordi de har ikke lyst til å bli kansellert, de har ikke lyst til å deale med det.
Ja.
Så de gjør jo bare det som er minste motstandsvei.
Det er jo derfor du får sånne Mary Sue-karakterer, hvis du kjenner til uttrykket. Ja, hva er det for noe? En Mary Sue-karakter. Jeg er litt usikker på sånn bakgrunnen for hvorfor det heter det det heter, men det er da, det er en kvinnelig karakter som har bare styrker og ingen svakheter, og er egentlig totalt urealistisk karakter, ikke sant?
Ja.
Og det er det som har kommet frem flere ganger i de siste filmene, sånn de siste, den siste trilogien i Star Wars er et bra eksempel på det. For det er en kvinnelig karakter som ikke har noen tilsynelatende mulighet til å utvikle evnene sine. Da.
Mm.
Men plutselig har masse bra egenskaper, gjør aldri noe feil.
Nei.
Ja. Mens det du ønsker, og det som en bra historie, det jo å se en utvikling. Ja. At du har de som de får seg inn på trynet, de får ikke til alt i livet.
Reiser seg opp igjen.
Ikke sant? Det de historiene du egentlig ønsker, og det som reelt da.
Ja.
Det som på en måte, hva det du kan relatere deg til? Jo, det jo de som feiler da, og som greier å reise seg opp fra det. Men en Mary Sue-karakter, da har du bare helt fra begynnelsen av, så det en karakter som ikke har noe feil, og gjør ikke noe feil, sliter ikke noe med handlingen de gjør, og gjør alltid det rette også.
Ja, ja.
Så... Og det, ja, du har flere filmer som har vært i det siste som egentlig bygd opp på akkurat den måten. Sånn som jeg har forstått det, Star Wars sånn et eksempel der du har en sånn karakter.
Det blir jo ikke noe spennende, ikke sant? For det har jo ikke noe motstand.
Nei, nei, nei.
Det blir alt blir perfekt, ikke sant? Det ikke noe å relatere til. Som menneske så det jo, må du jo kunne relatere til det med å gjøre feil og bli slått ned og stå opp igjen og bli slått ned og stå opp igjen. Det det som den menneskelige historien.
Ja.
Det det som heltehistorien. Den som møter motgang, kommer fra ingenting, og den som klarer å overvinne det og skape noe. Ja. Og hvis det noe som bare perfekt hele tiden, så det egentlig en sånn religiøs historie, en guddommelig historie, hvor Gud kommer ned og perfekt og vet alt og kan alt, og ikke behøver å møte noen motgang.
Ja, hvis man, og hvis man har lest det gamle testamentet, så vet man at det heller ikke helt riktig, for der har du snakket om en skikkelig drittsekk.
Ja, 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 ja. Så, men det mer relaterbart hvis du har en historie som faktisk noen som møter motgang. Da.
Ja, altså, så det jo derfor sånn som filmer som Die Hard og sånn, har fått suksess, ikke sant? For at du har en karakter som er ikke nødvendigvis sånn ekstremt likende til å begynne med heller, men han på en måte møter motgangen og tar den motgangen er tøff nok til å stå mot og reise seg opp fra asken som en føniks.
Ja, ja. Det det som den arketypiske heltehistorien, det derfor vi relaterer til det.
Ja, ja, ja.
For det jo menneske gjennom alle tider, gjennom historien, det det vi ønsker å oppnå selv også.
Ja,
ja. Å komme oss gjennom ting. Men jeg føler at det som det viktigste vi kan gjøre i forhold til woke-bevegelsen, er nettopp å fortsette samtaler sånn som dette her.
Ja.
Fortsette å kritisere. Fortsette men å tenke kritisk. Og tørre å rope høyt om at det der, det dere sier der, det dere gjør der, det feil, det mener jeg. Tørre å ytre seg da, tørre å stå for noe. Ja. Tørre å si imot, og ikke bare føye seg etter hva flertallet mener. For det kan så fort bli flertallets diktatur da, hvor ingen tørre å si noe imot, og folk får lov til å regjere, fordi ingen bruker ytringsfriheten sin, ingen tørre å si imot i frykt for å bli utstøtt, ikke sant? I frykt for å bli gjort narre, i frykt for
gruppen. Og kanskje bygge opp barna våre selvtillit, så de tåler å bli krenka.
Ja, og tåler å tenke selv, og tåler å tenke, klarer å tenke kritisk, og ikke bare tenke det som foreldrene mener, men å bygge dem opp til å tenke selv, til å kritisere deg som forelder også. Det tror jeg viktig, at de kan arrestere deg.
Der hadde vi en liten ufrivillig stopp. Det jo kaldt ute ved nøklevann her, og nå ser jeg utover, og det faktisk, det helt blikkstille på vannet.
Ja, vakkert.
Ja, det helt nydelig, og det litt sånn rødskjær.
Ja.
Det kommer ikke av sola, det her kommer fra Oslo by.
Oslo by.
For det jo lysforurensning som kommer fra byen. Men for å avslutte denne Woke-podden. Ja, Woke-podden. Så tenker jeg at det vi snakket om rett før kulla tok batteriet her, at det å eksponere barna våre for de ulike elementene, både type maskuline, feminine, det som man ser på det, ulike populærkulturelle fenomener, og generelt sett gjøre dem sterke nok til å tåle motgang, og tåle å kunne stille spørsmål. Det må jo være et mål, og jeg mener at det er noe som bør starte egentlig når barna ganske små. De skal få... Du skal ikke kjøpe bare jenteleker til en jente, for det er ikke bra det heller, men du skal kunne få lov til å velge selv mellom et ulik type, fordi vi individer. Ikke sant?
Så det jeg husker på å oppdra barn som skal bli voksne, ikke oppdra barn som for alltid skal forbli barn.
Ja.
Og i det så legger jeg nettopp å gjøre dem sterke nok til å tåle samfunnet og demokratiet, og sterke nok til å tåle å bli såret, til å tåle å bli krenket, til å tåle å høre at andre mener noe annet enn det de mener, til å tåle å møte motgang, og ikke bare prøve å unngå motgang, men å bli sterke og ikke bli overbeskyttet.
Og som du var inne på her, si deg imot. Jeg har jo litt den tanken at når barna mine blir, når de nærmer seg liksom type 30 år og sånn, da har jeg et mål, og det er at jeg skal være forståelsesfull nok til å vite at her tar jeg feil.
Ja.
Ikke sant? De vet sannsynligvis bedre enn meg nå, burde vite det i hvert fall, hvis jeg har oppdrett dem riktig. til å vite bedre enn meg om disse temaene, så da skal jeg i større grad i hvert fall legge meg flat for deres meninger. Og for å få til det, så må man jo bygge opp dem som individer, da.
Jeg føler at det er viktig allerede nå, så jeg synes det er fint når Amalie for eksempel sier at, nei, der tar du feil, der mener jeg annerledes og sånn, så blir jeg heller, i stedet for å si at, nei, jeg er foreldren, jeg mener riktig. At, ja, men så bra, jeg vil høre hva du tenker, og ikke sant? Legge til rette for at hun kan kritisere meg, og da tenker jeg også på meg, jo, som foreldren hennes, og som meg, men også som en symbol på autoritet, som det er for henne, at hun skal tørre å kritisere autoriteter, og at hun skal tørre å gjøre det senere i livet også, på skole, men også videre utdanning, og i samfunnet og staten generelt, at hun skal hele tiden fra barndommen ha fått med seg at det er lov, og det er oppfordret å stille kritiske spørsmål, og ha en kritisk innstilling og tankegang rundt hva autoriteter forteller deg, sånn at du ikke bare tar alt for god fisk og tenker at det autoriteten sier er det som er riktig. Nei, ha et våkent blikk og tenke selv og stille kritiske spørsmål til hva som blir fortalt.
Ja, med det så tenker jeg at vi kan runde av den her. Og ja, våkent blikk. Sterke unger. Ja. For de som følger podcasten enda, så selvfølgelig like and subscribe, som man alltid sier. Og så har vi også en Facebook-side, og der deler jeg jo daglige ting fra podcasten. Så jeg kan gå inn der og se litt hvordan pappapermen er i det daglige. De eventyrene som man er på, og der legger jeg ut turer, tips. Og mer med det.
Ja. Gå inn der.
Ja. Så gå ut der og ha en eventyrlig pappaperm. Håper du synes episoden var interessant. Om du skal ut eller kjenner noen som skal ut i permisjon, og kanskje har en liten podcaster inni seg, og ønsker å ta over stafettpinnen og starte sesong 2 av Eventyrlig pappaperm, da er det bare å ta kontakt med meg, Steinar Holøs. Og selvfølgelig, om du liker formatet på denne podcasten her, så anbefaler jeg å sjekke ut Lunsjpodden. Den er tilgjengelig på alle de store stedene der man finner en podcast. Takk for at du hørte på Eventyrlig pappapermisjon.